ono što je bilo na samom početku čega, na samom početku Ivanovog života, na početku hrišćanstva, ako mogu kažem, u njegovom životu, šta je Ivan imao? Imao je ništa, bio je ribar i krenuo je za Isusom, imao Isusa i to je sve što je imao. Tako je umro. Imao je sve Isusa. Samo Isus. I sad, 70 godina nakon toga, on piše ovoj grupi ljudi, to što je bilo od početka, to vam govorimo sada, da vaša radost bude potpuna. Ja mislim, to smo govorili pre dve nedelje, samo se podsjetimo malo. Koliko mislimo da kad vreme prolazi, neke stvari u hrišćanstvu mogu da zamene ono što je bilo na početku u Ivanovom životu. Samo ti i samo Isus. Veruj mi, ne može i ne treba da zameni ništa to u tvom životu. Ako nešto zameni to u tvom životu, izgubio si najbitniju stvar. Cela poslanica Ivanova prva govori baš o tom gnosticizmu koji hoće da ubaci u hrišćanstvo učenje, znanje stvari, mističnih stvari i hoće da zamene poznavanje Isusa sa poznanjem nekih mističnih stvari koje su nebuloze, koje stvarno ne postoje, koje nisu opisane u Bibliji. Pazi da ne upadneš u grešku da hoćeš da zameniš Isus i ti sa još nečim. Ne treba ti ništa drugo. Imaš Isus, imaš sve. Nemaš Isusa, imaš sve, nemaš ništa. I onda posle toga sam vidim kako je govorio o zajedništvu. Jel da? Kako ako hodaš u svetlo, imamo zajedništvo među sobom. Šta znači da hodaš u svetlo? To znači da ne muvaš. To znači da si, da je tvoj život jedna otvorena knjiga. Ono što si kod kuće, to si sa drugim hrišćanima. Nemaš dva lica, mi to zovemo licemer. Jel da? Nemaš dve kući, u privatnom životu si ovakav, i onda kad si sa drugim hrišćanima, onda si onakav. Nego ono što jesi, jesi. To je realnost. Ljudi smo, napričamo grešku, kaže Ivan, i onda, kada priznemo svoje grehe, Bog je verni i pravedan da nam oprosti, nas očisti od svake nepravde. Znači, hodaš u svetlu, u realnom, ono što jesi, i priznaš Bogu, ja sam grešnik. I šta se dešava? Bog te zagrli i operete, očistite, jel da? A s druge strane, isto kaže Ivan, ako ne priznajemo moje grehe, ne, to nije bio greh, to je neko drugi je kriv, nisam ja kriv, inače uvek je neko drugi kriv. E, Adamu je Eva bila kriva, Evi je bila zmija kriva, i zmija nije, znaš, nema šta da kaže, jeste, znaš, Sotona je, jel da? Ali uglavnom, ko je kriv, jel da? Ja sam kriv. Znaš, dok ne kažem ja sam kriv, hodam u tami i varam sebe. I govorim, mislim, znaš, kažem Bogu da je lažov, koji kaže da sam grešan. Ako priznajem moje grehe, šta će biti? Bog će da mi oprosti. Kada? Oprosti mi uvek. To kaže, jel da? Kaže, ako priznajemo grehe svoje, veren je i pravedan da nam oprosti grehe naše i očisti nas od svake nepravde. Jako jednostavno. Jako jednostavno. Ali kad si u grehu, ovo je nemoguće. Pošto te drži robom, ti si u pravu, svi ostali nisu u pravu. Šta se dešava? Hodeš u mraku, nemaš zajedništvo sa drugim hrišćanima koji mi smo krivi, razumiješ, treba nam Isus, a ti ćeš sam sebe da spasiš. Što je nemoguće, jel da? Uglavnom, znači ovde govorimo o velikoj milosti. Govorimo o tome da nema šta Bog ne može da oprosti, nema ni jedan greh koji Bog ne može da oprosti. Ne postoji. Ne postoji. Bog može da oprosti sve. Kad dođem, kad mu priznam, Bože, evo, dolazim, naš, zovem tebe, oprosti mi, očisti me i to on uradi, jel da? E sad idemo iz tih misli u drugu glavu i prva dva stiha su povezana. Kaže, dečice moja, ovam pišem da ne grešite. I ako ko sagreši, imamo zastupnika kod oca, Isusa Hrista pravednika, i on očišćava grehe naše, i ne samo naše, nego i svega sveta. Kad god Biblija govori o milosti, da ste to primetio? Znaš, imaš delove Biblije koji su toliko ispunjeni milosti, toliko su ispunjeni kako Bog hoće da oprosti, kako voli. Da odmah nakon tih delova Biblije, autori, na primjer, Petar govori o tome, Pavle govori o tome, i sad ovde Ivan govori o tome. Kada govori o milosti, mora da završi taj deo s time da ovom pišem da ne grešite. Jako zanimljivo. Zašto? Zašto je milost izvan balansa, Božja milost je toliko nevjerovatna da Biblija mora da vam kaže, e sada, jeste oprošteni smo, Bog nam oprašta, ali, kao što kaže Pavle, da li ćemo sada ići da grešimo zato što nam Bog oprašta? Kaže Pavle, ne do Bog. I sad ovde isto Jovan kaže, deci moje, ovom pišem da ne grešite. A ako sagreši, imamo zastupnika kod oca, Isusa, ili to je advokat, imamo zastupnika kod oca, Isusa Hrista. On je naš advokat, on nas brane. Znači, ponovo, ovi stihovi govore o nevratnoj milosti. Kad god zgrešiš, koliko god da zgrešiš, dođeš do Boga, Bog te čisti, Bog te pere, Bog oprašta. I nema što Bog ne može da oprosti. Jel'a? Jako velika milost. I sad ovaj balans tome, ali nemoj živeti u tome. Ja mislim da hrišćanin koji može da živi u grehu, koji može da bude ugodno na tom mestu, nije hrišćanin. Može onda kaže da jeste, inače ova poslanica nam govori o tome, može onda tvrdi ustima, ja sam hrišćanin, naš, i može da radi što hoće, ali nije hrišćanin. Zašto ne možeš da budeš u grehu, da živiš u tome, ti bude okej, i da hodiš sa Bogom, jel da? To ne ide. Te dve stvari su... Znači, ovo nam govori, nemoj grešiti, ali ako zgrešiš, desi se, jel da? Desi mi se svaki dan, jel da? Ali nisam u tome. Moj život nije kao pre. Kad nisam bio hrišćanin, moj život je bio potpuno preplavljen grehom. I živeo sam u tome, bilo mi je super. I nisam se bunio, razumeš, nego što više napravim glupost, to je dobro. Kad sam postao hrišćanin, znaš, nanovo sam rođen i nova priroda je u konfliktu sa grehom i ne ide zajedno. Ponekad zgrešim i šta onda? Tu je Isus i oprosti mi, očisti me i uvek. Znači, ovaj balans koji ovde Ivan piše ovim ljudima i Isus je zastupnik kod oca, znači advokat je. Znaš da boljeg advokata nema. Advokat je, znaš, nije baš, ne bi volio da budem advokat, ali Isus stoji pred Bogom i on te brane. E sada, da bolje razumeš što ovde kaže, kod mene kaže i on, to je drugi stih, očišćava grehe naše i ne samo naše, nego i svega sveta. Ovo i on očišćava, na grčkom se govori o Isusu. Ne u smislu da on nešto radi u nebu. Znači, ne znači da sad ti napriš greh i onda u nebu uzme pasu za zube i čisti te, razumeš? Ne, nego on nas čisti od greha. Isus je ono što nas čisti. On je advokat, isto tako, on je osoba koja nas čisti od greha. Isus. Jasno nam, jel'a? Isus je umro na krstu za naše grehe i ako verujemo, oprošteni smo, očišćeni smo. Stoji pred Bogom i on kao osoba je osoba koja mene i tebe čisti. On je on nas je otkupila svojom krvlju. Kaže, ne samo naše grehe, nego i svega sveta. Kako volim ovaj stih? Ja sam nekad susretao s hrišćanima koji naš jednostavno ne mogu da razumiju Božju milost, ne mogu ni ja, ali ne mogu da prihvatim da Bog hoće da oprosti, i to celom svetu. Ovaj stih govori, na šta? Da je Isus žrtva, on čisti tebe i mene, s njim smo očišćeni, a ne samo hrišćeni, pozi ovaj stih, kaže nego i ceo svet. Znači osoba koja nikad neće verovati u Isusa, mrzi Isusa i antihristi, ili ne znam kako da definišem, jednostavno ga ne zanima to, Isus je platio i za njihove grehe. To je ono, to je isto jedna dobra slika milosti. Znači, hoćeš 5% i Bog ti da milijardu posto. dati toliko više nego što možeš da iskoristiš. Jako neverovatna slika milosti. Bog je platio za grehe sveta na krstu. Ne samo za grehe hrišćana, oni koji veruju. Jel da? Logično je bilo da, ok, Bog zna budućnost i zbog toga što zna budućnost, zna tačno koja će osoba da prihvati i da veruje. Tako da logično je da Isus ode na krst i da umre za grehe tih ljudi koji će jednog dana verovati u njega, pošto on zna budućnost. Ne znam da li pratite, ali ja pokušavam nekako da... Ono. Međutim, ovaj stih kaže da je on umro za grehe celoga sveta. To znači da onaj koji nikad neće verovati. Evo, znači, prekrije sve pogrešno što je čovjek ikada uradi, čovjek ikada da uradi. Sve ono što je protiv Boga. Koja je milost? Znači, kada govorimo o Božjoj milosti, Božja milost nikad ne može da bude iscrpljena. Ne može nikada. Tolika je da nema joj kraja. Ali, da nastavimo da se tu ne zaglavimo. Se kaže četvrti stih, zove treći stih, kaže i potom razumemo da ga poznajemo ako zapovesti njegove držimo. Koji govori poznajem ga, a zapovesti njegovih ne drži, lažov je i u njemu istine nema. Koji drži reč njegovu, u njemu je zaista ljubav Božja savršena ili potpuna. Potom poznajemo da smo u njemu. Koji govori da u njemu stoji i taj treba tako da hoda kao što je on hodao. Ovo je jedan test, jedan od testova koje ćemo da razglabamo ovde u prvoj Ivanovoj poslanici. Čovjek koji govori jedno i čovjek koji živi jedno. Znači ima razdeljen život. Kaže ovako, kaže kako potom razumemo da ga poznajemo. Ova reč poznajemo, puno puta se ponavlja zbog toga što, ako sećate, govorili smo o gnosticizmu. Ta reč gnosticizam znači znati nešto, poznavati, znači znaš neke skrivene stvari koje niko ne zna. I to je bila jedna grupa lažnih učitelja koji su pretili ovom vremenu i drugom veku su bukvalno procvetali, pošto su mešali filozofiju i hrišćanstvo, ali normalno izgubili su Isusa. Ali zato često govori Ivan, znamo, poznajemo, razumemo. I što kaže u drugom stihu, u trećem stihu? Potom razumemo da ga poznajemo. Kako mogu da znam da li poznajem Boga ili ne? Kako mogu da znam da li neka osoba poznaje Boga ili ne poznaje? Ovde govorimo o najjednostavnijim testovima koje ako posmataš nečiji život možeš da prokljuviš. Znači crno na belo. Potom razumemo da ga poznajemo. Gnostici bi rekli mi znamo Boga bolje nego bilo koji hrišćanin i on nama otkriva duhovne tajne koje niko ne zna. I onda bi počeli da govore o stvarima kako je nije Bog starog zavjeta stvorio ovaj svet, nego je taj Bog stvorio nekog Boga i taj Bog je stvorio drugog Boga i taj Bog je stvorio nekog trećeg Boga i na kraju Bog koji je stvorio ovu zemlju je bio zbunjen i nije znao šta radi. To je njemu Bog pokazao, razumiješ? Kada mišljam, je. To je jedna od priča koji, znači, Bog je pokazao. E sad ovde Jovan ide, znaš, da otkrije, razumiješ, drugima da razumeju šta oni govore jedno, šta žive druge. Kaže, potom razumemo da ga poznamo ako zapovesti njegove držimo. Šta su zapovesti njegove? Ono što on govori. Kako znam da poznajem Boga? Tako što držim ono što mi on govori da radim. Šta mi on govori? Pogled dalje. Koji govori, poznajem ga, znači rečima, da, ja sam hrišćanin, ja poznajem Boga i znam te dubine Bože i super je. A zapovesti njegove ne drži, lažov je i u njemu istine nema. Jako jednostavan test. Ako neko kaže poznaje Boga, a ne drži ono što Bog govori, ne drži se toga, njegov život ne ide u tom pravcu, kaže Ivan, taj čovjek je lažov. Znači ono što kaže poznajem Boga je laž. Po onome što se vidi fizički, možda prepoznaš šta je skriveno duhovno u životu te osobe. Znači, neće biti savršena osoba, ali ako živi za Isusa, znači, možda vidiš razliku, ne? Ja mislim da to nije toliko misteriozno. Ivan realnošću fizičkog života pokušava da nam objasni šta se dešava iza kulisa. Ako neko živi po rečima, poznaje ga. E sada šta to znači? Pogledaj dalje. Koji drži reči njegovo? Znači što je on rekao? U njemu je zaista ljubav Božja savršena. Potom poznajemo da smo u njemu. Koji govori da u njemu stoje i taj treba tako da hoda kao što je on hodao. E sada, ako kažem da poznajem Boga, živeći po njegovim rečima. Šta je ovo? Ovo je jedna najjednostavnije objašnjenje poverenja. Ja se sjećam kada sam našao majstora u Sendi koji mi popravlja auto pre dosta godina, znači već ne sjećam koliko godina idem, ne popravljam u Suvodici, nego popravljam u Senti. Nije bitno sad zašto, ali uglavnom da što je jeftinije, nije bitno. Ali, znači, putujem tamo, sjećam se na početku, odem, odnesem auto i kao, dobar dan, kao, treba to i to da se uradi. Kao, nije dobro, nije, znaš, uvek nikad nije dobro. Baš, kad majstor nađe nešto drugo, ja ono kao... I moj start upoznavanja njega je bilo to da se razmišljam, njemu ne verujem. Znači, on mene vara, razumeš. Kao, ne mogu da verujem, preko telefona je bilo, ne znam, 2000 dinara i dolazim kući, fali mi 8000 dinara. I kao, razmišljam, osim se kao magarac. I onda, tokom vremena, tokom dosta godina, sada već danas, mogu da kažem, ja apsolutno se pouzdajem u mog majstora u Senti. Apsolutno. Znači, odem i ne bojim se s tem prevari. Naučio sam, jedno mi je dao motor, moram sam da ostavim motor, dao mi njegov motor, idi kući motorom. Ja radim što, možda razumijem, išao sam i Senti motorom i življavao sam se tu suvodi s njegovim motorom. I ništa. Znači, imam poverenje, naučio sam da mu verujem, upoznao sam ga, pošto stvarno čovjek čuje, razumiješ, upali motor, aha, taj zvuk, to ti je kajš koji ne znam, alternator i bla, bla, jer ja mišljam, aha, da, ne pojma šta mi priča, evo ti para napravi, znaš, ona, naučio sam. S druge strane, imam ljude u životu, tokom godina se naučio da im što manje verujem, zato što ih više upoznajem, kontam da su njihove reči potpuno lažne, naš, hoće da zvuk korist od mene, naš, varaju me, zapakuju sve lepo, ali uglavnom i naučio sam, naš, tu uđe, tu izađe. I sad ovde govorimo što Ivan kaže, onaj koji kaže da poznaje Isusa, on će živjeti po njegovim rečima. Na zašto? Ako poznaješ ko je Isus, apsolutno ćeš da se pouzdaš u ono što on govori. Na zbog čega? Zašto znaš ko ti govori te reči? Nije čovjek koji te prevari, nego si upoznao Isusa. O tome se govori. Znam Isusa, a ne živim po njegovim rečima, to znači da ga ne znam. Da ga ne znam stvarno. Ili mislim da ga znam. Ali što ga više upoznaješ i kažem znam ga, moj život će da pokaže to pošto se pouzdajem na ono što on ima za moj život. Njegove reči su istina. Razumiješ što on govori ovdje? Jako jednostavno. I onda dalje, govori o ljubavi, to sam pročitao, da koji drži njegovu reč, to je 5. stih, u njemu je zaista ljubav Božja savršena. Znači, kad držimo to što nam on govori, poznajemo ga, znamo da njegove reči su, šta god on kaže, nikad neće izvući svoje ruke ispod mene i dopusti da razbije nos, nego je tamo uvijek da me uhvati. Znači, on je najpoverljivija osoba koja postoji ikada. Igde. Njegove reči su uvek istina. Nikad nije lagao, nikad neće lagati, nikad neće da izvuče korist od tebe, pa eto šutne. Znaš, nego njegove reči su poznaješ ga, imaš Isuse, šta god kažeš, idem. Verujem ti. I onda kaže onaj koji drži njegovu reč, u njemu je Božja ljubav savršena ili potpuna. Jako zanimljivo. Šta to znači? isto jako jednostavan test ili jednostavno što Ivan govori. Da skratim priču. Isus je utelotvorenje ljubavi. Ako te zanima ljubav, šta je ljubav? Gledao sam Frozen film. Ne znam, ko je vas gledao taj crtani film Frozen? Tako malo. Yeah. Mislim, meni svejedno, ja sam gledao zbog animacije, zanima me naš, šta su pravili. I kao gledam, juče sam gledao. Nije bitno. I gledam kao razmišljam, kao šta je tako posebno ovom filmu? Mislim, ništa posebno. Disney, iste priče već 30 godina guraju, iste pesme i kao razmišljam, šta je posebno? Izradili su puno para na tom filmu i razmišljam, kraj. Stvarno, znači, otkriva ljubav možda dublje nego drugi filmovi. Znaš, uvijek ljubav nešto kao bla, bla, bla. Ovde kao kaže, ljubav ti je da se odrekneš sebe i da stavljaš tuđe potrebe ispred sebe. Kao i čak nije bila ljubav prema muškarcu, nego je kao sestra odbranila svoju sebe. E sad, znaš, da skratim priču. Znači, govor o ljubavi. Ramiš, nije čuo da zaradi toliko para, pošto na neki način svetu treba ljubav. Znaš, i traži hrane za tim nekim malim zrnima, znaš, o ljubavi. Ali svet hoće ljubav, ali neće stvarno. Isus je potpuno utelotvorenje ljubavi. Ako te zanima šta je ljubav, kakva je ljubav, šta ljubav radi, šta ljubav ne radi, pogledaš Isusa. Pogledaš njega. Kaže, i onaj ko radi njegove reči, što je on rekao, on hoda u ljubavi. Jel da? Posmataš Isusa šta je radi šta je on radio, biđeš u ljubavi. Sad šta ljubav nije? Ljubav nije emocija, može da bude emocija, ali naš, nije toliko emo, nisu leptirići u stomaku i nije naš lep osjećaj, nije ni smešak, može da bude i emocija i može da bude smešak i da si kulturan s nekim, ali da ne pomešaš. Ima ljudi koji ne smiju da gledaju drugi u oči, znači koji su koji izbjegavaju druge ljude i naš uvijek su negde tamo. I misliš, to je ljubav, i kako su nežni. Ne mora biti ljubav. Možda bude ozbiljan problem, sociološki problem, ne mogu ljubav s drugim ljudima, znaš, treba im izlečenje. I to ne mora biti ljubav. I neko je čutljiv, razumiješ, i kao smeška se uvek, kao, i misliš, to je ljubav. Ne. Ljubav jeste nesebična, ali posmatraj za Isusa. Isus je jednom uzeo i napravio bič i istrao je ljude iz hrama. To je ljubav. Znači, njegovo srce gori za ocem i napravili su od religije, od odnosa sa Bogom biznis. Napravio bič, istrao ih je napolj, istrao je stoku, istrao one koje zarađaju na duhovne potrebe ljudi za Bogom, istrao ih je napolje. To je ljubav, to je vatra ljubavi. Znaš, ljubav nije čutati i kao mi, kao to je ljubav. To me nervira, ozbiljno. Mi nekad izgubimo, razumeš, kao šta je ljubav, da se smeškaš i da se zagrliš, jeste, ali nije. Ljubav je mnogo veća od toga. Šta? Posmatra Isusa. Šta god vam govori, ako živiš po njegovim rečima, ti si potpuno ljubav. Šta god on rekao, šta god u Bibliji imaš napisano, uzmeš to praktično u tvoj život, i radiš to i ti si potpuno savršen u ljubavi. I onda nisi, razumeš, neki naš sociološki čudan problem, čudna osoba i ne znam, pun nekih, ili si, nego si osoba koja si na pravo mesto, u pravo vreme, i što je zanimljivo, kada si na to mesto, šta se dešava? Potpun si u ljubavi i Bog radi kroz tvoj život. Zašto je On ljubav, ne? Biblija kaže da je Bog ljubav. Šta se desi kada hodamo po onome što on govori, on radi kroz tvoj život, jel da, što si na mestu gde on jeste i Bog pokazuje svoju slavu kroz tvoj život i normalno da si onda potpuno savršeno ljubavi koji govori da njemu stoji i taj treba tako da hoda kao što je on hoda. Hodaš u svetlo, razumeš, nisi, znaš, evo to ono što ja jesam i hrišćanin sam. Jako zanimljivi stihovi. 7. stih kaže, ljubazni, Ne pišem vam nove zapovesti, nego zapovest staru koju imaste iz početka. Zapovest stara jeste reč koju čuste iz početka. Opet vam pišem novu zapovest koja je zaista u njemu i u vama, jer tama prolazi i svetlo pravo već svetli. Koji govori da u videlu ili da u svetlu, da je u svetlu, a mrzina svojega brata još je u tami. Koji voli brata svojega, u svetlu je i sablazni u njemu nema. Koji mrzina svojega brata u tami je i u tami hoda i ne zna kuda ide jer mu tama zaslijepi oče. Sada počnemo da govorom praktično o ljubavi. Gnostici govore imaju ljubav, ono što oni imaju je prava ljubav. Kako Isus živeo? Nije živeo kao gnostici. Znači, nemaju pravo ljubav. Njihova ljubav je bila telesna, znaš, to nije ni ljubav, nego instinkt, razumeš, koji su ispunjavali i prekrivali su ga pod hrišćanstvom. Kao ne, pogled Isusa, to je ljubav. I sada kaže, govorim vam staru zapovest, koju ste čuli, koja je početak, koja je stara zapovest. Ovo inače Isus rekao isto, ako odiš kući pogledaj u Ivanovom evanđelju 13. glavi 36. stih, Isus kaže, govorim vam novu zapovest da volite bližnjeg svoga. Jel? I po ljubavi među sobom će da prepoznaju da ste moje učenice. Znači, a kaže Ivan, ali to je stara zapovest. Pa jeste, u starom zavetu isto imaš. Voli bližnjeg svoga kao samog sebe. Voli Boga, znaš, i voli bližnjeg svoga kao samog sebe. Znači, to je ta stara zapovest, ali je i nova zapovest. Nova zapovest. Isto kao što je bilo tako i sada. Voleti, voleti i voleti. Ljubav. I onda kaže nešto zanimljivo, da onaj koji govori da voli, ponovo test, ja volim, a mrzina bližnjeg svoga, u mraku je i nema pojma šta radi. Ne zna gde mu život ide. Jako dobra stvar, ako si hrišćanin i mrziš nekoga, mrziš hrišćanina, mrziš bližnjeg svoga, nemaš pojma šta se deša. Znači, tvoj život je u mraku i ne znaš gde, kojim pravcem tvoj život ide. Mržnja, znaš, to je nešto što, nema, što je potpuno protiv onoga što Bog voli. Bog voli tebe, iako si tak kakav jesi, tako i se voli tvojeg bližnjeg, iako je tak kakav jeste, moj da volim. Znaš, da hodam sa Bogom, znaš, da Bog radi kroz moj život, znaš, da ljubav bude savršena u meni. Jako zanimljiva tema, znaš, često hrišćane mrze druge hrišćane, pošto vidi kakav je, znaš. Kako volim što Isus rekao, pogledaj prvo balvan u tvojim očima i onda kada izvadiš balvan iz tvog oka, onda idi i izvadi trn iz oka bližnjeg svoga. Jel'a, pogledaj ovo hrišćanine, on je hrišćanin, sigurno on hrišćanin naš, i mrziš ga. Balvan, ne znam koliko ljudi nose balvan u očima, razumiješ. Ideš i balvan, razumiješ, i rušiš, udaraš druge automobile na ulici, razumiješ, i policajce, i semafori, pazite, ide ovaj sa balvanom. To je smešno što Isus govori, mislim, to je komično, ali balvan, kada mrzi nekoga, to je balvan, to je mnogo veći problem nego nešto što drugi hrišćani ima u životu, znaš, ako voli, ima neke stvari pošto nije savršen. Pa ko je savršen? Ko je hrišćan savršen? Kako dobro, jel? Znači, idi, sredi balvan u tvom životu i onda provodi, izvadiš trn iz bližnjeg, iz oka bližnjeg svog. Znači, voli, nemoj da mrziš. 12. kaže, pišem vam, dečice, da vam se opraštaju gresi. Ime na njegovo radi. Pišem vam oci, jer poznaste onoga koji nema početka. Pišem vam mladići, jer nadvladaste nečastivoga. Pišem vam deco, jer poznaste oca. Pisah vam oci, jer poznaste onoga koji je od početka. Pisah vam mladići, jer ste jaki i reč Božja u vama stoji i nadvladaste nečastivoga. Ovaj deo što sam sad pročito od 12. do 14. stiha, ovo je jedan deo gde Ivan hoće da ovi ljudi koji čitaju njegovu poslanicu razumeju da on ne osuđuje njih. Znači, poenta ovih reči koje smo čitali o ljubavi je da oni mogu da prepoznaju ove gnostike. Oni govore jedno, a žive drugo. Znači, to je poenta tih stihova. Ja sam možda više koristio ove stihove u našem životu kao primjenu, međutim, poenta tih stihova je oni kažu da ga znaju, ne znaju ga. Kažu da su ljubavi, pogledaj život kakav je mrz, razumiješ, kažu hrišćani su đubre, znaš, oni ne hodaju sa Bogom. Ali ovaj deo govori njima i nama 100%. Znači, ovo nije u smislu da prepoznaš ništa, nego govori o njihovim životima. I ovdje imaš tri drugačija uzrasta u životu. Govori deci, govori mladićima i govori očevima. Deca su deca, mladići su do 40 godina, po ovom terminu koji se ovde koristi, znači ja nisam mladić, ja pripadam ono zadnju grupu, i uglavnom očevi. Jako zanimljivo. Šta kaže? Kaže ovako, znači govori njima, mislim prekrije bukvalno sve. Deca, mladići, očevi. Znači od kolevke pa do groba. Znači vi hrišćani koji čitate ovo, vama govorim, i šta im govorim? Ovo je ohrabrenje za njih. Pišem vama dečice da vam se opraštaju gresi imena njegova radija. Znači prvo kaže deci, deco, vama kažem, opraštaju vam se greha zbog toga što verujete u Isusa, zbog njegovog imena vam se opraštaju gresi. Kako je dobro to da dela? Isus kaže da deca, znači ja ne znam, to Bog zna, srce dece i do koje godine je dete dete i do koje godine dete počne da razume stvari, da odlučuje i ali kad gledaš Bibliju ima taj kontekst toga da deca koje još ne znaju, nemaju taj neki, znači ne razumeju stvari, ako odu umru, odu kod Boga. Jel? Ovdje govori deci, deco, zbog njegovog imena vam se opraštaju gresi. Znači vi ste ohrabruje ih, jel'a, deca u redu ste, oprošteno vam je. I deca treba da se raduju kao, je, oprošteno su nam gresi zbog Isusovog imena. Onda dalje druga generacija, kaže, pišem vama oci, jer poznaste onoga koji nema početka. Očevi, sad odšli na kraj. Od početka skočuje na kraj, a očevi, kraj, jel'a, imaju za svom generaciju, oni koji su odgovorni za nekoga, upoznali ste, poznajete onoga koji nema početka. Znači, ne kao gnostici koji kažu znamo ovo, Ivan piše njima, vi poznajete, stvarno. Znači, vi ste u redu. Deco, u redu ste, zato što zbog Isusa su vam oprošteni gresi. Očevi, u redu ste zbog toga što poznajete onoga koji nema početka. Otac je početak nečega, ne? Ako je otac, znači da je otac. Znači nije mladić, nije dete, nego je dete odraslo u mladići, mladić je odrasto otac. Znači, početak nečeg novog, početak nečeg drugog, nešto. Vi poznajete onog koji nema početak. Kako je dobro, da? Bog nema početak. Očevi, tu, ovo večer, vi ga znate. To je dobro. Koje ohrabrenje? Znači, ne pišem vama da budete, da se osjeti osuđeno, da kao ovo, ono, vi ste u redu, vi znate onoga koji nema početak. Onda dalje kaže, pišem vam mladići, jedna od 20 nečastivoga mladići, jel da, do 40 godina. Što je dobro. Pišem vama, jeste sad vladali, nadvladali nečastivoga. Mladići upadaju u puno problema, da. Kada hormoni krenu, kada eksplodiraju, kada mladić prepozna da ima nešto lepo oko njega što se zove žena, devojke, koja je budalaština krenela. Koja je budalaština? Zbog kakve stvari, znaš, upadneš takve stvari da to je užas. Ali zanimljivo, što kaže on mladićima? Mladići, pišem vama šta? Jer nadvladaste nečastivoga. Kako to treba za mlade? Da znaju da su pobedili Sotonu. On je nečastiv koji ide i vara i hoće da nas uvuče, razumeš, i Koje olakšanje, la? Koje ohrabrenje? Znači, mladiću, u redu ste. Pobedili ste nečasti. Kako? Kako sam pobedio? Ja kao mladić sam se osjećao užasno. Znači, sam se osjećao poražen non stop, razumiješ? Osjećao sam ono kao, Bože, ubi me sada, zašto ja, ovo nije u redu, razumiješ? Kao, ići da poludim ili mi daj ženu. Znači, mi dao ženu, brzo, hvala Bogu, ali kao i dalje, razumiješ? Ono, Bože, šta? Bože, pomozi. Koje okrivljenje da Ivan kaže, pobedili ste, zašto Isus pobedio, i ti kao mladić koji imaš ta iskušenja koje svako ima, pobedio si, zašto Isus pobedio, pobedio si Sotonu. Koje ohrabrenje? Onda dalje, ponovo ide jedan krug ovako, samo na istim rasporedom, kaže, pišem vam deco, jer poznaste oca. Sad ponovo piše deci, počeo sa decom, poznajete oca. Deca, poznajete oca svega. Ne vašeg oca, nego poznajete oca svemira. Oca svakog ljudskog bića. Oca stvoritelja svega. Poznajete ga. Deca treba se raduje. Poznajemo oca, to. Dalje kaže, pisak vam oci, jer poznaste onoga koji je od početka. Slično kao malo pre, očevi, ponovo vam kažem, poznajete, znači znate ga. Onoga koji je od početka. I koji nema početka. I onda očevi kao, znamo ga, yes. I onda dalje, je ovaj zadnji, zadnji taj krug, pisak vam mladići jer ste jaki i reč Božja vama stoji i nadvladaste nečastivoga. Ponovo za mladiće, jel'a? Pobedili ste nečastivoga i ste jaki i je reč Božja u vama. Kako je dobro. Da završimo ovaj deo. Uglavnom, tri naš prekriva svaku osobu u crkvi po godinama. Jel'a? Od kolega pa do groba u dva kruga i spomenje, ali poenta je u redu ste. Znači, vi hrišćani, deco, znate Boga, poznate oca, oprošteno vam je, mladići, pobedili ste zloga, reči, jaki ste, što reč u vama, očevi, poznate onoga koji je od početka i nema početka. Znači, hrišćanima kaže, u redu ste. Ne pišem vama ovo. Znači, ne pišem vama ove reči da ste, vi niste gnostici. Vi verujete i vi ste u redu. Znaš, kako dobro da imaš poslanicu koja govori o teškim stvarima hrišćanstva i razmišljaš kao, pa ja nisam hrišćanin, ta ljubav nije u meni, pošto nisam narpole kakav sam. Ne, u redu si. Zašto je Bog u tvom životu. U redu si, živiš sa njim, znaš, tamo si, pitaš se pitanja, hodaš, poklekneš, priznaš grehe i Bog je veren i pravi da te oprosti, ideš i sve u redu s tobom. Pišem onim koji su lažni učitelji da ih prepoznate. Znači, uzimam point. Sada, kraj, ovaj zadnji deo. Ne ljubite sveta, ni što je na svetu. Ako ko ljubi svet, nema ljubavi očine u njemu, jer sve što je na svetu, telesna želja, želja očiju, ponos života, nije od oca, nego je od ovoga sveta. Svet ovaj prolazi i želja njegova, a koji tvori volju Božju, ostaje do veka. Tu ćemo da stanemo za ovo veče. Sledeće nedelje ćemo od 18. stiha. Ali ovaj zadnji deo, i on kaže, nemojte voljeti svet i ono što je u svetu. Pa čekaj, kako to? Pa nije, ne bi trebao da volim svet. Bile kaže da je Bog tako volio svet da je dao svog sina. Znači, ako Isus voli svet, onda treba ja da volim svet. Ne, ovdje se govori o drugačijim stvarima, da? Govori se da ne voliš ono što je u ovom svetu. Da ne voliš sistem ovoga sveta. Zašto sistem ovoga sveta je loš sistem. I on čak i kaže šta. Šta hoće da kaže s time da ne volimo svet. I ono što je u svetu. Jer, kaže, telesna želja i želja očiju i ponos života nije od Boga, nego je od ovoga sveta. I ko voli ovaj svet, kaže on, ljubav Božja nije u njemu. Znači, potpuno izgleda obrnuto ono što smo sad proučavali. Da volim, kao što Bog voli, a da ne volim svet. Jer ako volim svet, tamo nije Božja ljubav u meni. Jako zanimljivo, nije stihovi. Ponovno, šta je svet? Svet nije auto, svet nije motor, svet nije priroda, svet nisu delfini, naš svet nije svemir, naš svet nije odelo koje voliš da nosiš, neka marka koju voliš da nosiš, nije tvoj sat na ruci. Znači, ne govorimo nekim stvarima koje možda volimo i ne, znaš, ne govorimo o tome, govorimo o, i on kaže, sistem ovoga sveta. I definiše nam apsolutno kako je svet funkcioniš. Na čemu se okreće ono što je zlo i što ne treba da volim. Tri stvari imamo. Kaže ovako, telesna želja, želja tela, ono što moje telo hoće. Ono što telo hoće da bude ono što ga definiše da jeste. Vlado hoće zlatan auto. Ja se nema da ne znam što hoće da ga definiše da znam što je auto, ali to je bez veze. Znaš, možda bude greh. Zazvezam Vlado, znaš, što nemoj da verim da voli zlatan auto, mislim, to mi je, to ću sanjati. Ali želje, imaš telo tvoje koje hoće, ima želju. I hoćeš da ispuniš tu želju. Tako živiš. To je jedan sistem, razumeš. Druga stvar je želja očiju. Ideš i vidiš zlatan auto i kao, hoću ovo. To me definiše. To što imam će da bude ono što me definiše koja jesam. Znači, oči te vode. Ispuniš želju očiju, ispuniš želju tela. O tome govorimo i na kraju kaže ponos života. To je u ovom svetu. Ponos života znači da, znaš, ja sam neko i nešto. Znaš, ja sam neka osoba koja sam faktor ovde. Uglavnom, isto ovo što čitamo ovde, možemo da vidimo da se desilo Evi, kada je išla i zagriza taj plod koji je bio ispred njenog nosa. Pogled prvo Mojsijevu, treću glavu, šesti stih. Tamo nam kaže jako zanimljivo, ne moram sad pogled kuću, ali ko će pogled sada. Uglavnom, kaže ovako da kada je Eva videla taj plod na drvetu, kada je videla da je drag ili da je lep, da je lep po izgledu. Sve radi pogledamo, pošto ću ja da se zbunim. Znači, prvo Mojsijeva 3.6. Kaže ovako, i žena videći da je rod na drvetu dobar za jelo. Jako zanimljivo. Dobar je za jelo. Šta je to? To je želja tela. Jelo je želja tela. Znači, to je počeo da je vuče. Ovo ima osjećaj, kakav ima, jao, kakav ima, ako zagrizem, da će imati ukus gumenog mentola ili možda nutele koje je kao ananas. Ili možda nešto što u životu nisam probala još. Nešto novo. Hoću nešto novo, razumiješ, nešto što telo, jel da? Želja tela. Druga stvar što vidimo je da ga je milina gledati. Znači, pogledala je i oči su joj suzile kad je videla taj plod. Znači, kao, ovo je nešto najlepše što su moje oči videle. Znači, oči je vuku, telo je vuče. I kaže da je drvo vrlo drago radi znanja. Znanje. Znači nešto, da? Ponos života. Imaće informaciju koju drugi nema. Ponos života i uzme rod i okusi i onda je počeo ceo džumus i to je sistem ovoga sveta. Tako ceo svet funkcioniše. Želja tela, želja oči, ponos života. Znači ovde kaže Jovan, nemojte voljeti to. Kada govorimo o svetu, znači nisu stvari koje nas možda zanimaju, nego stvari koje hoće da definišu, stvari koje moraš da imaš, stvari koje su želje tvog tela, tvojih očiju i stvari koje definišu ko si ti po ponosu, kao ja sam, to sam ja. I ako to nema, šta si onda? Šta si onda, jel? Nemojte voljeti svet i ono što je u svetu. I kaže on, želja sveta prolazi, koji tvori volju Božju ostaje do veka. I sam ćemo da završimo. Jako zanimljivo, ovaj sistem sveta će da prođe. Jednog dana, kako funkcionišu stvari na zemlji, više neće postojati. Neće funkcionisati ništa više tom prevarom i tim nekim instinktivnim, tim nekim nagonskim željama za nekim stvarima. Proći će. Manipulacija će nestati i svi oni koji su u to uhvaćeni nestaće zajedno sa time. A onaj koji tvori volju Božju ostaje do veka. Samo ćemo završiti, važi. Šta je Božja volja za tvoj život? Znaš, često se borimo, da, stvari koje nas definišu u ovome svetu, sistem ovoga sveta i Božja volja. Znaš, šta je Božja volja za moj život? Šta je Božja volja za tvoj život? Ako radiš po onome što tebi Bog govori, ti si savršeno ljubavi, znaš, tamo se namesti, Bog radi kroz tvoj život, znaš, i ostaješ do veka. Ako ne, nego voliš ovaj svet i stvari ovoga sveta, proćeš kao što će proći ovaj svet. Što je tragično, da. Uglavnom, da završimo s time, voli, znaš, budi osoba koja voliš. Ovaj svet je gladan za ljubavlju, zato je Frozen zaradio toliko para. Zašto ima mali, u filmu, znaš, ponovno, s ovim hoću završim da ostaje na slika u glavi. Kad imaš čovjek koji je bolestan, treba mu inzulin. Znaš, ako mu daš mu jedno zrno šećera inzulina, da je to dosta. Ne, njemu treba više, razumeš? To što je u tom filmu o ljubavi, to je jedan mikrogram o ljubavi. I to nije, to je jedan mali deo onoga što ljubav jeste. Ovaj svet hoće ljubav, treba im ljubav. I znaš gde će da nađe ljubav? U Bogu. Gde će naći Boga? U prirodi? Ne. U tvom životu će da vide kako Bog radi kroz tvoj život. Kad si u ljubavi, kad hodeš, kad radiš ono što ti On govori, u njegovoj si volji i njegova ljubav savršeno radi i dodira ljudi oko tebe. Budi savršeno ljubav, budi u njegovim rečima ono što On govori i ostaješ do veka. Ajde se molim. Bože, hvala ti na tvojim rečima i se hvala ti što nas tešiš stvarno, što ovo jeste okrenje za nas, da smo u redu, oni koji veruju u tebe, deca, oni koji su roditelji, oni koji su mladi, Bože, oni koji su u tebi, koji te poznaju, Bože, kako je dobro poznavati tebe i poznavati te sve više i više. I Bože, ja te molim da niko od nas nestane, nego da rastemo u poznavanju tvog srca. Bože, da hodimo u tom svetlu, Bože, da hodimo sa tobom. I Bože, molim te za one koje osuđuju, Bože, molim te za gnostike koji znaju u glavi, ali ne znaju tebe, Isuse, i molim te za njih i svom gradu, Bože, molim te da mnogi upoznaju tebe, upoznaju tvoje srce, upoznaju tvoju ljubav, koliko je to već od znanja u glavi od bilo čega. I Bože, daj da hodimo sa tom, Isuse, daj tvoja ljubav i savršen u našim životima. Molim te da u svoju nedelju, Bože, koristi nas, daj nam snagu. I Bože, hvala ti što kada pokleknemo, Bože, ti si Bog koji nam opraštaš, kada ti priznamo, opraštaš nam, čistiš nam svaki greh i od nepravdi. Hvala ti na tvoje reči, Bože, hvala ti na tvoju milost u našem životu. I Bože, hvala ti tvoje ime. Amen.